në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së ndëruar, ju përshëndesim nga studio e radios Evropa e Lirë në Prag dhe ju ftojmë të ndiqni edicionin orës 9 nga përmbajtja e cilit veçojmë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama pritet të publikojë sot strategjinë për Pakistanin dhe Afganistanin. Sekretaria amerikane e Shtetit Hillary Clinton ka bërë thirrje të rinjve në Meksik që të kontribuojnë në demokratizimin e këtij vendi. Autoritetet kubaneze kanë hequr kufizimet për përdorimin e valutës së huaj. Të paktën 50 njerëz kanë humbur jetën sot mëngjes pas shpërthimit të një pende në Indonezi. Për këto dhe zhvillime të tjera na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama pritet të publikojë sot strategjinë për Pakistanin dhe Afganistanin. Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë Robert Gibbs ka thënë se presidenti do të hartojë strategjinë më të mirë për përparim kundër ekstremistëve në mënyrë që ata të ngjelin pastrehtë dhe të mos kenë mundësi të planifikojnë sulme tjera në Afganistan dhe në vende tjera. Pas rritjes së dhunës në Afganistan, Obama ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e NATO-s duhet të punojnë më shumë për stabilitetin e këtij vendi. Gjenerali Karl Eikenberry, të cilin Obama ka emëruar ambasador në Afganistan, ka thënë se suksesi i Shteteve të Bashkuara në Afganistan dhe në Pakistan ka rëndësi vitale për interesat e sigurisë kombëtare amerikane. Monterrey. Sekretaria amerikane e Shtetit Hillary Clinton u ka bërë thirrje të rinjve në Meksik që të fillojnë reformat demokratike dhe të luftojnë korrupsionin në momentet kur vendi i tyre po kalon në për një periudhë kritike, njoftojnë agjencitë. Dokumente zonja Clinton i ka bërë përpara studentëve në Universitetin e Monterrey. Rinja meksikane mund të jetë forcë e cila ndryshon gjërat në këtë periudhë të jetë kritike në historinë e Meksikos dhe unë bëj thirrje që të mos alëshoni këtë rast dhe të bashkoni forcat në këtë betejë, ka theksuar sekretaria e Shtetit Amerikan Hillary Clinton. Ajo ka premtuar gjatë vizitës në Meksikë se Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë fqinjin e tyre në fushën në luftën kundër kartelave narkotike përgjatë kufirit ndërshtetror. Havan. Presidenti kubanez Raul Castro ka zbutur masat e kontrollit të valutës së huaj në kompanitë shtetërore, të cilat sipas vlerësimeve të biznesmenëve dhe ekonomistëve paraqesin shenjat e para të ndryshimeve në ekonominë kubaneze pas riorganizimit paradokshëm të kabinetit qeveritar. Burime kubaneze dhe ndërkombëtare kanë thënë se heqja e kufizimeve nga për përdorimin e valutës së huaj do të zvogëlojë burokracinë dhe kontrollin qendror të autoriteteve kubaneze. Jakarta. Të paktën 50 njerëz kanë humbur jetën dhe disa qindra shtëpi janë ndërshuar sot mëngjes pas shpërthimit të pendës në një paralajë të Jakartës, kanë njoftuar autoritetet indoneziane. Bëhet e ditur se penda kishte shpërthyer për shkak të trysnisë nga sasia e madhe ujit pas rreshjes së shirave të mëdha. Ndoqët lajmit radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Të ndruar dëgjues, në vazhdim shkëpusim aktualitetin në shtypin e sotëm kosovar, në përmjet pasqyres që ka përzgjedhur korespondentja jonë atje, Edona Peci. Mirëmëngjesi, Edona.
Mirëmëngjesi, Denel.
Edona, autoriteti UNMIK-ut në Kosovë mbetet tema e cila trajtohet në qarqe të ndryshme. Ka ndonjë shkrim në gazetet e sotme lidhur me këtë temë?
Po, Zenel, në fakt, kërkesa e ekzekutivit kosovar për largimin e UNMIK-ut drejtuar Këshillit të Sigurimit të OKB-s ishte përsëritur në deklaratat e zyrtarëve politik edhe pas mbledhjes së Këshillit të Sigurimit. Administrata e Kombeve të Bashkuara ndërkohë nuk ka reaguar publikisht ndaj një kërkese të tillë dhe duket se me një ritëm të njëjtë vazhdon punën e mëparshme në Kosovë, veçanërisht nëse flasim për përpjekjet për aranzhimin e bisedimeve teknike Prishtinë-Beograd. Kështu të pak të në pone për diqmja kosovare koha ditore, e cila në fasin e saj të par ka një artikull si pas të cilit UNMIK-u provon të nxis kontaktet rreth trashëgimisë kulturore ndërmjet Kosovës e Serbisë. Si pas këti shkrimi, për të arritur këtë, UNMIK-u ka kërkuar fleksibilitet nga zyra civile ndërkombëtare, qeveria e Kosovës, si dhe nga kisha ortodokse e qeverisë të Serbisë. Si pas gazetës, e cila citon burimet e saj brenda UNMIK-ut, duhet se për arritjen e këtij synimi nuk përjashtohet mundësia e rifreskimit të opcioneve të propozuara me pakon Ahtisarit, me të cilin parashihet formimi i këshillit zbatues dhe monitorues. Qeveria e Kosovës ndërkohë vazhdon të këmbgul në qëndrimin e saj kundërshtues jo vetëm ndaj bisedimeve teknike me Serbinë, por edhe ndaj intervenimit të UNMIK-ut në bisedime eventuale me shtetin serb. Kështu një pjesë e madhe e gazetave të sotme citojnë zëvendës kryeministrin e Kosovës Halidin Kuçin, që ketë bërë thirrje shteteve të ndryshme të tërheqin personelin e vet nga UNMIK-u. Kështu ndër të tjera njofton gazeta Lajm, sipas të cilës vendimet e shteteve kontribuese në misionin EULEX për reduktimin e personelit në këtë mekanizëm nuk kanë shqetësuar ekzekutivin kosovar.
Edona, ka ndonjë vlerësim në shtypin e sotëm lidhur me antarësimin e Kosovës në Forumin Ekonomik të Vjenës?
Antarësimi i Kosovës në Forumin Ekonomik të Vjenës, duke të është vlerësuar në mënyrë pozitive këtu në Prishtinë, dhe se vrehet nga artikujt e shumë të gazetave të përditshme në lidhje me këtë çështje. Kështu gazeta Infopress në një shkrim të sajnë, citon kryetarin e Forumit Ekonomik të Vjenës, Erhard Busek, të ketë quajtur mbreslënës e ndryshimet që kanë ndodhur në Kosovë për gjatë viteve të fundit. Busek, si që thuhet, u ka bërë thirrje bizneseve të shteteve të ndryshme që të investojnë në Kosovë, nga se sipas tij është krijuar një klimë e përshtatshme për këtë veprim. Busek në një shkrim të së përditshme të Kosova Sot, e që pasqyron të njëjtën temë, ka vlerësuar se me inkurajimin e investimeve, ndër të tjera, mund të kalohet dhe kriza ekonomike globale që mund të rrezikojë në një të ardhme Evropën juglindore. Në lidhje me këtë, përditshmja zëri në një analizë të gazetës konsideron se kriza ekonomike e cila tani më ka kapur Serbinë duhet të shfrytëzohet politikisht nga Kosova për të shkuar në fund, siç thuhet, procesit të vendosjes së rendit dhe të ligjit edhe në veri të Kosovës.
Edona, çfarë ke veçuar tjetër për këtë pasqyrështypi?
Po për fund do të veçoja disa shkrime që kanë të bëjnë me veprimin e deritanishëm të Kosovës në rrafshin ndërkombëtar, përkatësisht në aspektin e lobimit për njohjen e Kosovës. Kosova Sot në një artikull të saj mbi këtë temë e citon zëvendës ministren e punëve të jashtme Vlora Citaku të këtën se qeveria Kosovës ka një plan për të nxitur më tepër njohje të shtetësisë të Kosovës. Opozita, sipas shkrimit në fjalë, e quan punën e qeverisë në këtë drejtim ad hoc. Ndërkësh në një shkrim të gazetës Bota Sot, shkrim ky që përmban paralajmërimet e përfaqësuesve të opozitës kosovare, thuhet se në javën e ardhshme do të ketë njohje të reja për shtetin e Kosovës.
Të nderuar dëgjues, falenderojmë korrespondentin tonë në Prishtinë për këtë përmbledhje shtypi, ndërkohë që ne vazhdojmë edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë nga studioja qendrore në Prag.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka akuzuar qeverinë për keqpërdorim të buxhetit shtetëror për qëllimet fushatës në kohën e krizës ekonomike. Mirpo kryeministri Nikola Gruevski ka hedhur poshtë akuzat e opozitës duke thënë se shpenzimet po bëhen në pajtim me buxhetin e miratuar në kuvend. Akuzat e opozitës bëhen në kuadër të fushatës për rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale.
Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë akuzon kryeministrin Nikola Gruevski se në kohë krize shpenzon fonde të shumta publike, një pjesë të cilave janë hua, duke mos përfillur as edhe institucionet ndërkombëtare financiare të cilat sipas socialdemokratëve kanë kërkuar uljen e shpenzimeve publike. Nënkryetari LSDM-s Jani Makraduli thotë se Gruevski përkundrazi shpenzon edhe më shumë për qëllimet e fushatës.
Gruevski novi izbori, gofati mania za frlanja lopat. Nema den.
Gruevski në këto zgjedhje e ka kapur mania e hedhjes së lopatave. Nuk kalon dita ai të mos hedh të paktën një lopat para kamerave. Me këto lopata ai e bën gropën financiare dhe ekonomike të Maqedonisë dhe edhe më shumë i varfëron qytetarët, tha Makraduli. Nga ana tjetër, kryeministri Nikola Gruevski ka hedhur poshtë të gjitha akuzat e shtabit të kandidatit të LSDM-s për president Lubomir Frçkovski se gjatë fushatës zgjedhore qeveria ka zbrazur buxhetin.
Frçkovski nema temi, çto vekë da ne napaja, se ka počuna ne napaja dika.
Frçkovski nuk ka më tema për të na sulmuar. Tani fillon të na sulmoj se po e zbrazim buxhetin. Është shumë normale që do ta zbrazim buxhetin dhe gjithë kjo bëhet në mënyrë që të shfrytëzohet ashtu siç ka parashikuar dhe ka votuar kuvendi. Këto punë që tani bëhen dhe investohen janë votuar në kuvendin e Maqedonisë me propozim të qeverisë dhe ne e shpenzojmë këtë buxhet. U tregua se Frçkovski ka një besim të ulët tek qytetarët. Njerëzit nuk i besojnë jo për shkak të asaj që e flet tani, por edhe për shkak të shumë ngjarjeve në të kaluarën, tha Gruevski. Gruevski pret që qytetarët të dalin masivisht në zgjedhje dhe të japin votën e tyre për opcionin të cilin më shumë e besojnë. Sipas tij, ajo është e drejtë demokratike e qytetarëve dhe ata këtë duhet ta shfrytëzojnë dhe askush të mos vendos në emër të tyre. Ndërsa analisti Xhelal Neziri deklaroi se partitë politike shqiptare nuk kanë ndonjë motiv apo argument që t'i bindin qytetarët shqiptar që të votojnë për njërin nga dy kandidatët për president.
Partisë shqiptare të bëjnë apel që të dalin votuesi shqiptar në zgjedhje, me qëllim që mos ndodhë që të përsëriten dhe të futet Maqedonia në një krizë edhe më të thellë, dhe të votojnë në bazë të vullnetit të lirë të tyre, duke pasur parasysh përcaktimin bazë të shqiptarëve për futjen e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Në raundin e dytë e zgjedhor për president garojnë kandidati i VMRO-DPMNE-s Gjorgji Ivanov, që në raundin e parë mori 350.000 vota, dhe Lubomir Frçkovski i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, që fitoi 200.000 vota të qytetarëve. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Njerëzit e thjeshtë, por edhe politikanët në gjithë botën janë zemruar nga rënja ekonomike, por edhe për shkak të angazhimit ose jo të qeverive të tyre për dalje nga kriza. Në këtë temë në vazhdim dishni vështrimin e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Në Paris, punëtorët që kërkonin rroga më të mira e rëmbyen një drejtor të fabrikës. Në Skosi u dogjen shtëpia dhe automjeti i një ish drejtori të bankës. Në Amerikë, zemrimi sa vjen rritet nga bonuset që ju paguan drejtuesve të bankave dhe kompanive të dështuara, të cilat u shpëtuan nga miliarda dollarët e taksa paguesve. Nga Amerika në Evropë vazhdimisht poshtohet zemrimi nga rënja e ekonomisë, e cila shndërrohet në humbje pune dhe jetra të trazuara. Në Evropë kuudhësit akuzohen se nuk po bën sa duhet për të stimuluar ekonominë, mbledhi është bërë aq agresiv sa zyrtarët janë shqetësuar për mundësinë e dhunës. Zemrimi i këtill rrezikon të aprishet samitin e 20 vendeve më të zhvilluara që do të mbahet në Londër javën e ardhshme. Policia britanike madje i ka udhëzuar bankat dhe kompanitë financiare që të arritin sigurinë. Sekretari i jashtëm britanik David Miliband ditë më parë deklaroi se G20-a duhet të dalë me plane efektive për të adresuar humbjen e vendeve të punës, por edhe koston sociale që mund të shkaktojë kriza financiare globale.
And that challenge is to bring leaders together to develop a systemic response.
Kjo sfidë do t'i bëj liderët që të zhvillojnë një sistem adekuat për t'u përgjigjur shkallës së krizës ekonomike me të cilën po përballemi, e jo vetëm krizës financiare, tha Miliband. Deri sot protestat popullore nuk janë shoqëruar me dhunë, por jo të gjitha. Javën e kaluar 1.2 milion njerëz në Francë dolën në grevë për shkak të humbjes së punës. Greva ishte paqësore, por nuk ishte kështu me atë që të mërkurën në Edinburgh i ndodhi Fred Goodwinit. Shtëpia dhe automjeti i ish drejtorit ekzekutiv të Bankës së Skotlandës u dogjen krejtësisht nga vandalët, të cilët dukshëm ishin shqetësuar për shkak se Goldwin u shpërblye me pension prej 1 milion dollar në vit, përkundër faktit se ai ishte në krye të bankës kur ajo dështoi dhe kërkoi fonde nga qeveria. Në kohën e ngjarjes së dhunshme ai nuk ndodhej në shtëpi. Ndërkohë në Francë, drejtuesi fabrikës 3M më në fund u lirua pasi ishte rrëmbyer për më shumë se 24 orë nga punëtorët e shqetësuar për rrogat e tyre. Lou Rousset u lirua të intin pas negociatave të udhëheqësve të sindikatës dhe zyrtarëve të kompanisë. Sindikalistët thanë se kishin marrë zotim se kompania do të përgjigjet kërkesave të tyre. Zyrtarët dhe ekonomistët amerikanë kanë kritikuar Bashkimin Evropian dhe vendet anëtare se nuk po bën sa duhet për të stimuluar ekonomitë e tyre të dobësuara. Por zyrtarët e BE-s dhe disa vende anëtare thonë se tashmë kanë bërë mjaft dhe e kritikojnë Washingtonin për shpenzimet e tepruara. Kryeministri Çekis Mirek Topolanek, vendi të cilit kryeson Bashkimin Evropian, i karakterizoi planet amerikane për stimulimin e ekonomisë si rrugë drejt ferrit.
Musim otevrenje zinjë që po slove Timothy Geithnera.
Më duhet të them hapur se fjalët e sekretarit të Thesarit Timothy Geithner për aksionet e vazhdueshme mjaft e kanë alarmuar Këshillin e Evropës. Jo vetëm që Amerika i përsërit gabimet e viteve të 30-ta me stimule dhe thirrje për proteksionizëm, por gjithë këto thirrje janë rrugë drejt ferrit, tha Topolanek. Por edhe në Amerikë zemrime. Lajmet e fundit se miliona dollar shkuan në xhepat e drejtuesve të kompanisë sigurimeve AIG, e cila mori ndihmë nga qeveria, kanë bërë që të kritikohen edhe politikat ekonomike të presidentit Barack Obama.
Në mbyllje veçojmë titujt kryesor të lajmeve të këtij edicioni. Presidenti Obama pritet ta publikojë sot strategjinë për Pakistanin dhe Afganistanin. Sekretaria e Shtetit Hillary Clinton ka bërë thirrje të rinjve në Meksik që të kontribuojnë në demokratizimin e vendit. Të paktën 50 vjet kanë humbur jetën sot në mëngjes pas shpërthimit të një pende në Indonezi. Edicionet e radhës në Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, mund të ndiqni në orët 12, 16 dhe 21. Ju faleminderit për vëmendjen.